Slow Studio hlaðvarpið. Í þessum þætti ætlum við kannski að fara svolítið, já, svona smá framhald af fast fashion, allt er hægt eða viljinn er fyrir hendi.
Já, ummitt. Smá framhald af því og já. Smá persónlegar sögur.
Já.
Eða svona okkar reynsla.
Já.
Og aðeins að fara í samfélagsmiðluna líka.
Já, þeir hafa, já, hafa mikil áhrif á
bara
það okkur. Að þú veist á okkur og líka bara hvernig fast fashion fyrirtæki komið sér framfæri.
Já, einmitt.
Með alls konar leiðum gegnum samfélagsmiðla.
Mm-hmm. Og við ætlum líka að fara svolítið ofan í hvernig hvernig samfélagsmiðlar geta verið gagnlegir þegar kemur að því að verða svona meira meðvitaður eða þú veist taka svona meðvitaður ákvarðanir hvað var lífið og hvernig geta haft áhrif til hins betra og verra kannski.
Já, það er alltaf að tala hvað samfélagsmeðlar eru slæmir en við þurfum líka að muna að þeir hafa líka mjög margt gott.
Já, auðvitað, annars væri þetta bara ekki.
Já, þannig að sko, í sérst þetta þá fórum við hans yfir hvað er hægt að, eða síðasta fast hvað sem þætti, fórum við hans yfir hvað við getum gert til þess að gera betur.
Já, emmitt.
Og fengum mjög skemmtilega og góð viðbrögð við því.
Mjög góð viðbrögð, það var bara, það var ógæslega gaman.
Já, þannig að greinilegt að þetta er eitthvað sem að fólk hefur áhuga á og vill vita meira.
Já,
þannig að
gleður okkur.
Já, gleður okkur mjög mikið og og líka bara, já, að við erum að ebla okkur, þú veist,
algjörlega.
Þróa okkur og
bara ekkert síður heldur.
Já, það er svo gaman að gera saman.
Já, það er mjög skemmtilegt.
Já.
Miklu skemmtilega.
En já, sem sagt, samfélagsmiðlar eru í rauninni, samfélagsmiðlar eru Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat.
Já.
Og all þessi forrit sem eru í rauninni á netinu sem að fólk getur svona
interact og
ég var fyrir að segja communicate en ég var að finna íslenska orðið yfir það þau svona
haft samband við hvort annað
já, deilt sínum
skoðunum,
myndum,
myndum whatever
ég held að flestir vita hvað sem fyrir að smilur
já, já
en svona
í heldina
já í gegnum tíðina þá Herra, ég, sko, byrjum aðeins að tala sko, minn fyrsta samfélagsmiðl.
Já.
Það var MySpace.
Já,
emmitt. Það stóð með MySpace.
Sko, ég náði svona fjórum vikum á MySpace og svo var Facebook eiginlega bara búið að taka við.
En Tumblr.
Já, já, mikil Tumblr kona, sko.
Já, það er svona, Tumblr var svona smá Instagram.
Er svona betra.
Já.
Ég er tím Tumblr en þá í dag,
já,
sko.
Já, já.
Það er svona, nei, það er meira Pinterest.
Já, einmitt.
Það er
Tumblr Pinterest.
Já, nema meira svona arti Pinterest.
Já.
Eða sko, í mínu tilviki.
Já.
Þá
já.
Var það svoleiðis.
Og síðan var MySpace meira svona Facebook.
Já, já, einmitt.
Mm.
Ég kíkist þetta með Tumblr síðanum mína í dag, bara svona aðeins að kíkja.
Já, og ég ætla ekki að fara hennar mína. Oh my god.
Mitt mín og töff, sko.
Hvað hét þín?
Æ, ég vil ekki segja.
Veistu hvað mín hét?
Hvað?
Eitthvað Take me to the ocean og alltaf þú veist, á milli hvers orðs var bandstrik þú veist að take, bandstrik,
já, já, já.
Me bandstrik, to, bandstrik the, bandstrik, ocean
já, já.
Eða þú veist, ekki fara að tekka því að því ég man ekki hvort að sé það ég minnir það ef það er það ekki tekka því að því að ég veit ekki hvað er inn á því
sko mín Tumblr segja heitir, sko, ég man ekkit hvað hún heitir, skilur lénið, eða svona til að komast inn á hana, en ég man hvað stendur efst,
oh my God, og það, það?
Meikar ekkit sens þegar horfir á mig, skilur.
Hvað er það? Ok, ég er spennt.
Ok, svont, kannski er þetta ekki svona ræðilegt, en
ég er fyrst.
Ég gerir.
Oh my God, segðu.
Sko, psychopath.
Nei!
Allt.
Ok. Vóku, ég var ekki að
búast. Ég bara ekki 14 ára.
Vóku, ég var ekki að búast við þessu. Ég var að búast við eitthvað butterfly.
Butterfly sem verið betra, sko.
Oh my god, ég bilast.
Og þetta allt eitthvað svona ótrúlega einhverja arti myndir af einhverjum að stinga sig á blómi eða eitthvað.
Svona smá ímó.
Já. Ég satt ef ég aldrei verið neitt ímó.
Nei.
Ef þú veist.
Að sama með mig, sko. Ég var aldrei ímó, en þegar maður sér myndir af mér, þá var ég ímó, sko.
Ég leit ekki einu svona út fyrir að vera ímó.
Nei.
Þess að það meikar það ekki neitt sens.
Ég langar að vita hvað var í gangi hausni en það varst eitthvað ég ætla að skýra þetta. Psychopath. Þú veist, vissir þið hvað psychopath
hýtti? Já, já, ég vissi það
alveg. Vá, hvað það var.
Mér fannst þetta bara eitthvað svona
Já, og það var svona arti og cool.
Og hérna.
Já, já.
Sem betur fyrir bara manni ekki í lénið en þið getur ekki fara að skoða þetta.
Oh my god, ég ætla að engar á ykkur, ég mun finna þetta út og deyði þessu með ykkur.
Já, Tumblr sem var geggjað, fannst mér.
Já, já. Er fólk ennþá á Tumblr?
Það er til, sko. Já. Þú getur alveg verið. Ef þú vilt opna þín aftur og...
Já, hvað sem að teik mig til því ásinn.
Já.
Sæka
bæði. Þú getur ekki
þetta. Interesting.
Hérna, já, en ég náði ekki löngu tíma á MySpace.
Nei.
En ég man sætti alveg eftir.
Já. Já.
Eða þú veist.
Þannig. Ég man ekki, sko, mér minnir að vinkonu mínur hafi gert MySpace fyrir mig. Og því að ég ætlaði mér ekki að
vera inn á þessu. Nei, það er svo að hluta þessu.
Og líka þegar Facebook kom, það ætlaði ekki sjens.
Aha.
Ég ætlaði ekki að inn á þetta, sko.
Ok.
Sem er gaman að vita núna, því núna er ég samfélagsmeðstjóri og stafræð markaðssetninga kona.
Þessi áhugaverð. Jú, ég vildi alltaf vera með Facebook og hérna, byrja strax á Instagram þegar það kom og ég man ekki hvað, það hefur komið svo mikið upp sem að, ég var aldrei á Vine reyndar, sem
Nei.
Var hérna forveri TikTok.
Já, ég er rosa fegin að hafa ekki.
Já, já, ég líka.
Ég er eiginlega bara fegin sko að hafa, þú veist, að samfélagsmiðlar hafi ekki verið svona stórir eins og þeir eru núna, þegar við vorum yngri.
Mjög fegin sko.
Núna eru, ég er... að verða 27, mm-hmm. Þú ert að verða 25, yes. Þannig að við rétt náðum þannig.
Mér fannst samt, sko, eins og þegar ég byrja í framhaldsskóla og eiginlega svona í lok tíundabækjar, þá finnst mér þetta að vera orðið of mikið fyrir mig, sko.
Já.
Þú veist, ég hefði viljað að þetta væri minna.
Mm-hmm. Mér finnst bara það sem mikið pressa, að því að þú veist, pressa, ef við getum ekki haft stjórn á okkur, þú veist, með, að nota símann og það er leiðandi samfélagsmiðla við erum aðalega á samfélagsmiðlum þegar við erum í símannum.
Ég er aftur að hugsa um Tumblr.
Psychopath.
Lost.
Mér smá brá, sko.
Þetta er eðlilega. Þetta er fáránlegt.
Núna eru fólk búin að gera sér okkur hugmynd hvernig þú var.
Já, þú varst ekki. Svo er þetta bara svo ólíkt mér. Já, já.
Þetta er það sem Sessa hefur að geyma innra með sér. Algjört að ljúlamp svo bara, þetta var kannski eitthvað svona defending mechanism eða eitthvað.
Ég bara, nei, þetta var bara 14 og þessi ekki að reyna að vera eitthvað.
Æi.
Já,
hún
var krútt, held ég.
Já.
En já, heldum að fá mér bara. Ég var að gleyma þessu, já.
Allora.
Já. Hérna, eins og þegar ég er svona, hvað ég segja, tíðu back og svona byrja framhaldsskóla, þá er fitness geðvægt stórt á samfélagsmiðlum.
Það?
Bara svona modal fitness og eitthvað svona.
Hvað er það 2014? Já. Já, þú byrjar menntaskóla 2014.
Já, já, já.
2012, já.
Já. Og þá, og ég er að fylga þeim öllum. Sem voru í mótel fyrir í Íslandi. Af því að hérna, þær voru svo flottar og duglegar. Og, hérna,
það var eitthvað svona fyrirmynd á þeim tíma.
Já, sem er sko hérna bara fórst, fitness fólki alveg ólaustuðum skilur. En þá var þetta svo óheilbrigt fyrir 16 ára Sesselju, skiljum.
Jó, ég held nefnilega...
Bara að bera sig saman við einhverja sem er í, sko, lifa mjög ó... Öst, eru bara með mjög óraunhafa rútinu til lengri tíma, skiljum.
Og kannski líka, þú veist, óraunhaft fyrir bara venjulega mannsku sem er ekki í íþróttinni að
Já.
Lifa þessum lífstíl.
Bara, og óheilbreytt kannski líka til lengri tíma, skiljum.
Jó. Þannig ég held að sé, og það er náttúrulega bara, er alltaf trend og þú veist, eins og með tískutrend að þá er haldast þau í hendur við samfélagsmeila og það er náttúrulega trend, þú veist eins og þarna hefur verið eitthvað fitness trend í gangi allan á Íslandi.
Já, einmitt.
Og núna það rosa mikið líka bara, hérna, já, svona, Kardashian er svolítið ennþá svona
já.
Svona trending á samfélagsmeðlum en líka bara mjög margt heiminn og hann svo stóra þegar svo margt sem er í trenda í einu en það hefur svolítið kannski litað svona fyrirmyndinar og hefur þetta verið alveg stór umræða í þessum heimi eða sem sagt samfélagsmeðla heiminum bara hvað er heilbrigt og hvað er óheilbrigt af því að hver og einn ákveður fyrir sjálfan sig hvað er best og bara frábært.
Já, algjörlega.
En svo spurning bara, hverir eru að fylgjast með manni?
Ég orðið að meina eins og með stjörnir
já.
Svona eins og Kardashian, þú veist, hvað þau setja á netið að það hefur á sig.
Já. Núna er, þú veist, ok, bara sem dæmi, þannig ég útskipta hans betur að núna er rosa mikið að vera að tala sem sagt Love Island. Love Island eru það sem ekki veit að eru svona upprunalega breskir
raunveruleika
þættir svona það sem að fólk hittist á eyju og
er að para sig saman
og þetta er allt sem eru í Love Island eru svona ákveðin típa af fólki.
Já.
Svona
ég hef ekki hort, sko, þannig að
nei,
ég get ekki.
Þetta er, ef maður myndi, ég veit ekki hvernig að lýsa típun af fólki, en þú veist, þau velja manneskjur sem eru...
Það eru allar svona frekar outgoing, eða ekki?
Já, og eru allar svona frekar sexy?
Já, eða, þú veist, samkvæmt svona samfélslegu normi.
Já, emmitt. Þannig að þau eru, það er ákveðin standart...
Útlitsstandard,
já. Þannig að flestar stelpunar í Love Island til dæmis eru með í vörunum. Og fólk er að hafa áhyggjur af þessu út af því að það er orðið ákveðin tíska að vera með í vörunum og bara allt í lagi, þú veist, hver og einn gerir fyrir sig.
Algjörlega.
En þetta verður smá svona þegar 14 ára stelpur eru að horfa á þetta sem fyrirmyndir. Það er smá hættulegt fyrir 14 ára stelpur að þetta er svo delicate
alveg eins og það var óholt fyrir mig að vera að horfa á að þú veist að vera að fylgja svona fitnesskvísum að þá þú veist ekki að þær séu vondar fyrirmyndir það er ekki pointið þetta er meira bara þú veist, hvað, þú veist þetta lét mér líða eins og ég væri ekki nóg eins og ég var, skilur.
Já, að því að raukhugsunin þegar maður er úlingur er aðeins...
Hún er bara ekki til það, að þú veist.
Nei, hún er ekki alveg...
Þú ert ekki með nógu þroskaðan heila, skilur.
Og ekki nógu þroskaðan heila til þess að ákveða, ok, geggja að hún sé mig í vörunum, en það þýðir ekki að ég þurfi þess.
Já, einmitt.
Það er svolítið það sem ég er að meina. Þú veist, þær hugsa, ok, núna er þetta alltaf bara alhæfing og það sem er verið að tala núna bara bæði í samfélagsmiðla heiminum og lækna heiminum. Að þetta er eitthvað sem að fólk hefur áhyggjur af.
Þetta hvetji ungar stelpur, kannski aðalega, en bara fólk til þess að þau halda að þau þurfi að gera eitthvað við sig til þess að vera til þess að hvað ég segja, standast einhverja svona uppfylla einhver svona útlitsstandarda og þá séu þau verðug og flott.
Já.
Og meðan það er ekki raunin.
Einmitt.
En auðvitað má hver og einn taka ákvörðun fyrir sig.
Já.
En ungt fólk er kannski ekki alveg fært.
Þannig að þetta, maður gleymir þið svolítið svona að við sem fullari fólk sem erum að búa til efni fyrir Instagram eða TikTok eða whatever það er. Að því við erum alveg, þú veist, við vitum bara, ok, þú veist, þetta er bara mín skoðun og mín upplifun og það sem ég vil gera.
Og það er ekki bara sitt.
Já, við þurfum samt að huga að því, ok, hvað er ég að setja út á, þú veist, hvað er ég að sýna fram á fyrir yngra fólkið?
Já, með þessu myndbandi sem ég seti.
Já. Þannig að við þurfum svolítið svona, en það er náttúrulega svona frekar delicate málefni og það er ekkert rétt eða rámt og þetta er ótrúlega svona það er ekkert allir sammála skilurðu
nei en þú veist það er ekki bara engin sammála í línu og það er bara slæ
þannig að en þetta náttúrulega hefur líka síðan áhrif eins og bara með fast fashion að gera að þú veist núna hefur við séð TikTok af þú veist þú veitir að clothing haul.
Já, veist, það er bara mjög stórt að tekta að gera svona haul.
Og það eru sem sagt einstaklingar sem eru að sýna það sem það, þú veist, kannski fór í söru og kefti geðið mikið.
Eða fekk gefinns.
Eða fekk gefinns. Þú veist,
eins og áhrifaldar.
Emett. Og þetta er oft bara ótrúlega mikið af fast fashion fatnaði.
Og þetta er svo öflugt tól.
Já.
Af því að það, ef þú ert alltaf að sjá á hann að fór í page og TikTok til dæmis að það er einhver að fá nýtt og nýtt og nýtt og þú veist, yfirskriftin er kannski bara hvað ég segja bara must have for summer eða eitthvað svona,
já, veist, já,
nú
já.
Er ég bara að búa eitthvað til
Emmett.
En þá, þetta fer bara í undirbeðið þetta
já, það hugsa maður, oh my god, ég verða að eiga þetta fyrir sumar
á því annars ég á þetta ekki veist, ég bara verða að eiga þetta til að vera maður með mönnum
er þetta ekki smá svona FOMO fear of missing out af því að manneskinn sem mikil hjartahægðun og dýr að við þurfum alltaf eitthvað einn að vera eins og vera fylgjast að og eiga það sama og aðrir og eitthvað til þess að skera okkur ekki út
já
þannig að þetta veldur í svolítið að maður upplýr ok, vá, ég á ekki svona mikið að fötum þessi á geðið mingin pening til þess að kaupa þetta og þetta þannig að mér finnst þeim að því þetta er svolítið fyrirmyndinar. Og ég veit margar ungar stelpur sem eru að þú veist, suðum að fá pening til að kaupa af sjæin eða
já,
eitthvað.
Að þau sjá bara þá tekst.
Já, og vilja kaupa mikið af fötum.
Já.
Að því það er eitthvað töff að ég mikið af fötum. Sem já. Ég skil, að því ég var líka hann að því ég var lengri. Já, það er svo mikið af fötum.
Já, ég líka.
Þannig að þú veist, þetta er ótrúlega skiljanlegt en það er samt, þú veist, við sem samfélag erum að gera þetta.
Já. Já, algjörlega. Og það er samt það er líka ókvæslega gott bara að vera meðvitaður hvað þetta gerir manni skilur. Þú veist að því að um leiðu þú ert eitthvað svona, ok, hér er myndband af einhverjum með eitthvað svona clothing haul en ég veit samt að ég þarf þetta ekki.
Einmitt.
En á meðan þú ert ekki meðvitaður að þetta sé bara markaðstaktík í mörgum tilökum allavega og þetta er þú veist, þetta er líka bara trend og trend er stutt eins og viðum farið yfir áður leiður út meðvitaður alla þess að þetta þá ertu úrst alveg minna líklegur til þess að vera eitthvað já, alveg, nei, ég þarf þetta samt ekki eða nei, ég ásamt alveg fött og ég veit að í grunninn þarf ég þetta ekki
og þessi hugsun kemur með aldrinum
algjörlega, en líka að því að við erum með þetta er ummynda skilur.
Þannig að þetta er samfélagsmeðlur hafa áhrif á svo ótrúlega margt og fyrirtækin svo fast fasi að nota samfélagsmeðlur rosa mikið til þess að auglýsa efni sitt.
Líka eins og tala Love Island, það er rosa margir Love Island keppendur sem eru í just, fara svo síðar meiri samstar já. Með
Pretty Little Things og Shane.
Ég held reyndar að Love Island hafi gert eitthvað samning fyrir síðustu serju
okay.
Við eitthvað það var eitthvað svona plattform sem með mér notu fötu eitthvað
yeah, okay.
Það voru eitthvað svona
okay, það er
ég man ekki nákvæmlega yeah. En þau, þú veist, riftu samning við, þú veist, Pretty Little Thing
já, þau voru, ég minnur þau hafa verið í samstarfi við Pretty Little Thing
já, og í kjölfari voru einhverju svona að það eru keppmyndar Love Island sem fóru bara í frekar samstarfi með því
að þetta er alveg Love Island er með stórt
bara huge. Mér finnst ég að vera að missa af að vera ekki að horfa á þetta, sko.
Mér langar að segja nei.
Nei, ég veist, ég þarf það að segja. En mér líður neð, þetta er svona tekur við samfélagi þegar þetta er í gangi.
Já, og það sem að gerist þegar Love Island er í gangi, að þú veist, Love Island býr til ákveðin tískutrend.
Já, algjörlega.
Og þú veist, en þú veist, þau fá trendin þá frá einhverjum öðrum aðilum.
Fyrirtækinu til þeim sem að sponsa þáttinn.
Emitt, og það er að meðal, þú veist, allar þessar perlfestar sem að strákunir eru búin að vera með
Emitt.
Í Love Island. Það er trending núna að vera með perlfesti, eða strákar séu með perlfesti.
Emitt.
Þannig að það segir ótrúlega mikið.
Já.
Og líka bara, það er ótrúlega mikið svona dildum auðlýsingum sem að er alltaf svo bæði smáleitrinu eftir Love Island. Já. Þú veist, eins og bara öll glerugun sem þau eru með. Það er eitthvað ákveði fyrirtæk sem er búin að sponsora það, þannig að þau sjást alltaf ekki mikið.
Svo ert þú bara eitthvað, oh my god, er þið búin að sjá gleru í lofa?
Já.
Nei, ég veit ekki, en þú veist.
En samt, þetta er svona dulin markasæning.
Já.
Það er svona, þetta er ekki...
Sem má líka oft finna bara á samfélagsmiðlum.
Já, þú finnur ekki að það vera markasætið þig, en það er verið að gera það á dulin máta.
Já.
Eins og til dæmis bara með því að nota áhrifavalda. Á Íslandi sérstaklega er samt reglur hérna, að maður verði það að gera skrifa samstarf eða
Veistu hversu hart er farið eftir? Ég var alveg að segja fréttum einhver svona einhver braut neytenda lög eða eitthvað svona
Já.
Eða ölsík, ég veit ekki hvað það heitir en ég veit ekki hversu svona
þar eru, eru harðar að því leiti ef þú ert með veist, ef þú ert áhrifavaldi með ótrúlega marga fylgjendur þá er meira að vera fylgjast með þér en að því núna verðin ég fyrir alls konar fyrirtæki og hefur verið með áhrifavalda. Alltaf þegar vörunar frá fyrirtækjum sem ég vinn fyrir koma hérna, eru sett í stóri eitthvað, að þá vil ég alltaf að standi samstarf.
Já, já.
Sama þótt að þurfi ekki eða ekki. En Nei. Þá er þetta, mér finnst það bara miklu mannúðlegra.
Það heiðarlegra.
Já, heiðarlegra einmitt. Já. Að það sé sýnt fram á að það sést samstarf, þessi manneski fekk vöruna gefinns, en þá vinnum við líka bara með áhrifavöldum sem að fíla vörunar okkar.
Já, auðvitað.
Yfirleitt gefum við fólki vörur og þær, þau pröfa það, og ef þau fíla það ekki sem við reyndir aldrei gæst, að þá hérna förum við ekki nánar í samstarf.
Nei, nei, nei.
Þannig að já, mér finnst það bara ótrúlega mikilvægt.
En það eru fyrirtæki.
Já. Ég var hægt að fór að segja það, en já
sem að vilja fara framhjá þessu látið að líta út fyrir að áhrifavaldurinn sé ekki að fá greitt og þetta sé bara hans af hans einsdæmi að taka upp þennan fatnað sem hann fekk gefinns en hann má samt ekki helst ekki láta líta út fyrir það af því það er meira svona
sannfaring eitthvað neginn
já, fólk virðist eitthvað svona ef það er samstarf og þá er það automatíst ekki nógu svona, þá er eins og að missi virðið, skilur
já,
að þú sérst að tala vöruna, þó svo þú elski vöruna.
Já, en, ég held að sé líka bara að því að upprunulega þegar þetta byrjaði, sem sagt
já.
Að starfa fyrir með áhrifavöldum að hérna mér fannst það svona setja svona smá svartan blett yfir.
Já, ömmitt
að það
byrja svo fyrirlega á, á Íslandi fannst mér.
Já,
fólk var bara að taka hvaða samstarf sem var
já,
alveg saman hvort að fílaði ekki.
Já, sem var kannski ekki einu svona samkvæmt þínum gildum.
Nei, meika ekki sens að þessi ákveðin aðili væri með þetta samstarf.
Já.
Já,
þannig að þetta er alveg smá svona mér finnst eins og við höldum núna já, að allir segi bara já við samstarfi.
Já, já, og þeir séu ekki að meina.
Nei.
Meina það sem þau skrifa.
Já, sem er kannski í einhverjum tilvikum.
Já, ég held að sé satt alveg lítið þetta.
Já, mér finnst það mjög lítið.
Ég held að þú getur alveg mjög auðvitað greint ef einhver er að vera einlægur og ekki.
Já, já, bara eins og Helgi sagði hann að þau vorum að spjalla við hann.
Einmitt.
Hann sagði bara að fólk, þú veist, ég vinn bara fyrir fyrirtæki sem ég finn skemmtileg og mér finn skemmtilegt að vinna með. Og ef maður gerir það ekki, þá finnum maður það skín í gegn.
Já, akkurat.
Þannig að
nákvæmlega.
Já, þetta er svolítið svona ég skil alveg pælinguna, það er náttúrulega gott að fá sem fyrirtæki, að þá er gott að einhver frá fyrstu hendi setji vöruna inn
Já,
á samfélagsmeila eða eitthvað þannig.
Mm.
En við erum ekkert mikið að gera það á okkar eigin
Nei.
Reikning, nema að þú sért
áhrifavaldur
eða...
Já, og já, nei, nei, það er ekkert mikið þannig.
Nei.
Held ég.
En það er, já, þú veist, það er náttúrulega bara ákveðin tegund af markasetningu.
Mm-hmm.
Og svo er, þú veist, það til áhrifavaldar og svo líka til, sem sagt, UGC.
Já, já,
User Generated. Content, eitthvað svona
já, já.
User generator, eitthvað hannig
mm-hmm.
Það sem að þú getur ráðið einstakling til þess að
búa til efni
búa til bara efni
til efnisköpnar.
Já, sem að fer inn á þinn reikning
já, sem sagt hjá fyrirtækinu.
Hjá fyrirtækinu
ekki hjá hérna aðilanum og ég hef verið
já,
að gera þetta
já, ég hlensi að þú hefur mynd verið að gera það
já, ég vissi samt ekki að þetta hefði nafn sko fyrir bara núna nýlega
já,
en já, þetta er eitthvað sem ég hef verið að gera núna nokkra mánuði að búa til efni fyrir fyrirtæki mm-hmm. og þau setja á sína miðla. Ég kem kannski fyrir í myndbandinu en þetta tengist mér samt ekki á annan hátt. Ég er Nei. Ekki að setja á mína miðla.
En þú samt gerir þetta þegar þú fílar vörunar. Þú myndir ekki gera þetta.
Já, þetta er ekki eitthvað nei, þetta er að því að mm-hmm. veist, þetta er allt vöru sem ég bara dýrka á dái. Sko.
Já, þannig ég held að það sé líka svona þú veist Ég held að það sé sjaldan sem að fólk fer í svona verkefni ef það fílar ekki.
Já, en svo veit ég ekki ef fólk hefur séð á TikTok svona UGC,
mm-hmm.
Þá er fólk oft að fá bara, þú veist, þá er kannski veist, fólk út heimi sem starfa bara við þetta.
Já, hellingafólki sem starfa bara við UGC.
Já, og þá taka þau sem í hverju sem er, sko.
Já, ok.
Og eru bara búið til efni.
Já,
og,
já, veist, já.
Og það tengist ekkit meir.
Nei, en þá líka er oft sem sagt, þá sést andlitið þeirra ekki.
Nei, þá eru þau bara, þú veist, kannski taka utan á pakningunni og,
já, já,
veist, og þá bara taka myndir eða eitthvað svoleiðis, þá er ekki eitthvað svona það er minna persónulegt.
Já, og það sem ekki svolítið í gangi núna í marketing heiminum er að, þú veist, hrátt efni er, hefur meiri áhrif.
Já, það er svona eftirsóknarvert.
Já.
Og þannig var þetta UGC svolítið til, eða ekki?
Já, þannig að þá er það svolítið svona myndbönd sem að eru ekki eins og þessi gerð af auglýsingastofu
Einmitt.
Að því að við sem manneskjur tengjum við manneskjur
mm-hmm.
og leið og þær verður svona geðvægt professional
mm-hmm.
að þá erum við svona já ok, þetta er ekki mannlegt, eða þetta er eitthvað sem ég tengi ekki við
já, já
þannig að það er svolítið svona það sem er í gangi núna í markast heiminum og þess vegna er UGC svolítið stórt
mm-hmm. og það kemur líka inn á akkur það er svona gaman að horfa á einhvern gera risa fata hól
mm-hmm, mm-hmm.
eða þú veist það getur líka verið snyrtivöru tengt eða þú veist að því að þetta er einhver út í heimi sem er bara eins og ég og þú í
já,
grunnin
já.
Það gera það svo áhugavert
Emmeit.
Og þess vegna selur þetta svona vel
Já, sko mér finnst uppáhaldsmyndböndu mín að horfa á TikTok eru sko getur þetta við mig
Já,
mér finnst það svo kósi það er bara eitthvað eða sem mér finnst það næst þegar þú veist Mér það næst þegar manneskinn er að tala eitthvað svona
mm-hmm.
eitthvað heimspíkilegt eða bara eitthvað svona babli eins og við erum að gera núna.
Já, það er eitthvað kósi við það sko.
Það er svona sem að sé að tala við vinsinn eitthvað neginn.
Já.
Eða myndbönd sem að þú gerir svolítið á TikTok sem eru bara svona skot, já, svona sterk skot af eitthvað svona fá sér kaffibólla og svo tónlistendir og eitthvað.
Já, það er líka mitt í fólk.
Já, þú veist, minnst það svo geðveikt.
Hérna, eitthvað svona, líka svona, það veitir mann svona innblást. Eða já, það mér...
en það er bara líka að við höfum sem ekki áhuga á hvað við erum að gera.
Já,
algjörlega. Mér finnst geðveikt, þú veist, ef ég hugsa þetta mig, ég hugsa alltaf bara okkar það hefur engin áhuga hvað ég er að gera.
Já.
En svo fólk er oft senda á mig bara eitthvað var ég gaman að fá svona vita þú veist, hvernig þetta vinnudagur þinn er eitthvað
já,
þannig að ég vinn sem sagt full time sem sjálfstæðstarfandi í sem sagt Slow Studio og þá er vinnudagur minn ekki 84 eða 95 eitthvað þannig
Nei.
En ég held að eitthvað svona já ok, en, veist, en hefur fólk áhuga á því já. En þú veist, því manni finnst það ekki
Nei, en, það
en mér finnst það svo gaman þegar aðri gera það, æskilur þú veist, að því við, já, þetta er bara eitthvað svona
Fólk hefur áhuga fólki.
Já, skilu. Við erum svo áhugavert inntak fólkir, mannkynið.
Já, en svo að því verðum komin út í þetta, TikTok, og Já, alltaf samfélagsmiðla. Það er líka rosa mikið markasett svona í wellness heiminum.
Já, skilur. Núna náttúrulega erum við komin inn í öldvasperans.
Jú, jú.
fyrir þá sem tengja við það.
Já.
Sem þýðir
þessi í raunum.
Þessi þrýr sem er að hlusta. hlusta sem tengja við stjörnuspeki.
Já.
En þá er talið það sem sagt að hérna svona skíturinn er að hægt og rólega koma upp á yfirborðið.
Já.
Svona fyrirtæki sem að hafa verið að vinna bara út af þess hafa verið til bara út af peningum mm-hmm. og þannig eru svolítið svona já það er svolítið alltaf að springa
ok, áhugavert
já, þetta er spennandi tímar og þeir sem hafa áhugað þessu þá tala um að þetta sé áhugaverðu tími til að vera til að við séum að fara inn í nýja öld
já,
esperans.
Já, okay.
Já
Spennan.
Endilega skoði eitthvað betur en þetta því við erum kannski ekki bara að ræða en það þýðir að það eru þú veist, byrja að vera rosa mikið af svona svona lífstíls wellness fyrirtækjum
mjög mikið og mjög, veist, auðvitað er algoritmin minn þannig
já,
veist, mikið inn í þetta sko. Að því ég hef áhuga þessu
já.
En ég held samt að það sé alveg fleiri sem að taka eftir því eða veist, svo kannski er það ekki mm-hmm. en að það er mikið eitthvað svona eins og við vorum að ræða maðan hann að fólk að sína morgunrútinu sína og þau eru bara að vakna klukkan 6 og þau eru að fara í ræktina og þau eru að hugleiða og þau eru að skrifa í þakklætisdagbók svo gera þau grænan smúði þetta er allt eitthvað svona ok, ég er bara að kúka í mínu lífi skilur með við þetta
og reyna að vakna klukkan 9 og...
já, veist, já, emmitt
þannig að þetta er svolítið, þú veist, í grunninn er þetta út af því að við erum að fara í ákveðna svona nýja orku eða svona nýtt svið í lífinu sem er bara að lifa meira svona í slow living.
Svona meiri takt við okkur.
Já, svona, okay. Já, sem er bara, bara frábært og bara yndislegt að við séum aðeins að fara að opna augun yfir spiltum fyrirtækjum og öllu mm-hmm. ruglunni sem hún var að vera í gangi í síðustu ár. Mm-hmm. Þú veist, okkar kynnslu er svolítið bara svona að herra hinga og ekki lengra.
Alveg klálega.
Við þurfum ekki að vinna svona
mm-hmm.
og ekki séns að við ætlum að gera það.
Já.
Þannig að það er geðveikt. En þá er svona, það er alltaf einstaklingar sem að annarkvort skiljið ekki
mm-hmm.
og er þá einmitt bara ég veit ekki, að reyna að sína einhverja hegðun sem að passar ekki eins og bara sína morgunrútinu sína sem er kannski ekki að vakna klukkan þau sína bara, já, morgunrútinu mín er að vakna klukkan 6, fara út að skokka, fara út með hundin bora að greina hann smúði, bla bla bla
mm-hmm.
en það er kannski ekki satt
já,
en að
já.
Þau vilja vera partur af þessu
já, þá,
þessum já, community
það er svo mikið svo leys fólki
já, eða þá það eru fyrirtæki sem að eða, eða einstaklinga sem eru ekki svona genuine eða þú veist
einmitt.
Og þau nýta sér þetta
mm-hmm.
Trend eða þessa orku sem við erum að fara í núna
já.
Og stofna fyrirtæki sem að eru rauninni bara til að fá hagnað
mm-hmm.
En það mun bara komið ljós og því að við erum insæður okkar eru að fara að segja meira
mm-hmm.
að eða við erum orðin meira vakandi fyrir já. Spiltum fyrirtækjum
mm-hmm. En það er ótrúlega áhugavert að fylgjast með þessu
mm-hmm.
og sko það er ótrúlega áhugavert að vera eitthvað svona bara á samfélagsmiðlum og það kemur, þú veist, það koma kannski 5 svona vídeoröð það sem fólk er með svona ekstrím ef þú ert með svona morgunrútinu og þér finnst það geðvitt þá bara áfram
já,
þú
já,
það er bara það er frábært sko mm-hmm. en ég held svona
ég þekki engan.
Nei, ég þekki nefnilega engan sjálf, sko, ég held við séum fæst sem einu þarna.
Já.
En það er okkur áhverjast að fylgjast með þessu og hvaða mm-hmm. langar öllum að vera þarna. Mm-hmm. Það langar öllum eitthvað svona ó, ég vildi að vera svona típa
já.
Sem væri að gera þetta og
þetta er eitthvað sem að á að vera geggjað, mm-hmm. eða sem að samfélagi svona samþykir.
Já.
Veit ekki.
Á meðan þú veist það sem ég langar að segja er bara svona, mér langar svo að hvetja fólk til að prófa sig áfram ef að þú fílar að vakna sex og færi ræktina og huglega að skrifa þakklæti dagbók og fá þig grænsmúði geðveikt ef þú pröfar þetta og ert kannski, þú veist, þetta er ekki að gefa þér mikið
Nei.
Ekki gera þetta ef þú, þú veist, bara að því bara
Ég hef pröfað að vakna kljón sex og þú veist
Það gaf mér ekkert
Nei
En
maður er samt þá bara ok, hvað er að mér? Þú veist, það virðist fyrir eins og allir
Það er ég löt
Já, en þá líka eru þú veist eins og það sem alltaf verið að tala að samfélsmeilar eru glansmynd Það sem gerist á skjánum ekkert endilega það sem gerist í raunveruleikanum
Nei, og er, þú veist, svo yfirleitt bara brot og brot
Já,
af líf þannig fólks.
Að það er svo gott þegar við að því ég var alveg þú veist, mér fannst ég þurfa að vera ákveðin típa eða haga mér ákveði út af því að það sem ég sá á samfélagsmeðlum þegar ég var yngri en það er svo frelsandi þegar maður ákveði brókið þetta er geggjað hjá henni, bara áfram hún en ekki vera að draga sjálfan sig neyður þóttum maður sé ekki þannig sjálfur
bara ég þarf samt ekki að vera svo
já, þú veist, ég er bara þannig að ég fungur best ef ég vakna klukka 9 og byrja að vinna klukkan 12 en þá er ég líka að vinna til kannski 9 kvöld
já. En það er bara þín rútina
það henda bara mér
og, og þú ert heppin skilur að geta ráða vinni tínu með þeim sjálf og þú veist, skapa þína einn rútinu sem að hendar fullkomlega þér
já, og svo eru sumir sem bara fungar geðvett vel í 85-inu eða 84 eða eitthvað og sem betur fyrir að því að þurfum að hafa alls konar fólk sem að hendar alls konar en svo er þetta bara, já
svo getur líka það sem hentar eða þennan daginn þarf ekki endur að henta þér hinn daginn
Nei, einmitt, og við sem konur
já,
þá erum við einmitt
þá er tíðaringurinn hann hefur alveg áhrif á
já.
Hvernig mann líður og hvernig orkustíð er og allt svoleiðis sem ég er ennþá sjálf bara að reyna að læra á sko. Ég er alltaf jafn sjokkur í hvað ég er með litla orku þegar ég er að blæka ég skil ekki að þetta er að koma mér á vort
en það er svo gott að vera meðvitað um þetta af því að við erum það samfélag okkar búið til sem sagt að við eigum að það eigi allir að vinna 84 sem að hendar karlmönnum
mestalega
þegar þeir voru fyrstir á vinnumarkaðin þannig að þá er
við erum í mjög karlægu
samfélag sko,
struktúrun ef gerðu fyrir karla
eðlilega þegar
þeir voru fyrstir
en við, sem, við konur það hendar okkur ekki
Yfirleitt ekki. Nei.
Af því að hormónan okkar eru öðruvísi.
Já. Konur þurfa líka oft meiri hvíld en kallar.
Já.
Svo margt við erum svo ólík.
Og
sem er gekkja.
Já.
En
en mér slíka bara sko, af því að svo heldum áfram að tala um þetta wellness með þess að heilsu.
Já.
Að það er svo gott, þú veist, þótt, einmitt eins og við tölum með síðst þetta, að þótt að eitthvað stendur, þú veist, þótt að eitthvað segist vera sustainable eða æfattið, þú veist, ef þið eru að horfa á eitthvað þú veist, gerðu orkunæra þína betri eitthvað þannig
já,
og svo er
eitthvað
svona hleypandi og er svona gett eitthvað og þá er þetta allt markasæning þú veist, þurfum að muna að það er að fundi leiðir til þess að markasetja hluti
Já, einmitt
til þess að fitta við það sem við erum að leita á þeim tíma
Já.
Og að þið við erum þessi þáttur er sem mikið bara eitthvað svona
Þetta er bara eitthvað við að babla en Já. Ég vona að hérna, það sé bara í góðu
En mér langar að fara hans í sko, að þið við erum að tala samfélagsmeila að sko muniði þegar þið voru yngri og þið voru að horfa á teiknimynd hver rammi á sekundu var kannski segjum bara hver rammi var tvær mínútur ein mínúta út af samfélagsmiðlum út af því að við viljum alltaf fá allt svo
fljótt
veit ekki hvað attention span eða þú veist það er einu bara Google Translate segir allir spörstur en það mekar ekki sens
Nei, attention, það er svona tíminn sem við getum haldið aðtekli
Já, það er þessu miklu, miklu minna held hann að var út af samfélagsmiðlum
Já.
Við viljum sjá allt strax og þessi upp reyna að halda okkur alltaf á tánum og reyna alltaf að finna eitthvað nýtt fyrir okkur að þau vilja að við séum, þau veist, þau græða þegar við erum á appinu þannig að þú veist eins og TikTok, þú veist, þetta bara alltaf svona snögg vídeo
örstutt
og við getum alltaf
og klippinnar í vídeoinu sjálfu eru yfirleitt líka bara
við getum alltaf skipt líka ef við komum leið á einhverju sem að gera það verkum að í daglegu lífi verðum við líka svona
ég finn fyrir því sjálf sko
Þetta svo creepy. Vistu, ég byrja að finna fyrir því að því ég að horfa á bíómynd.
Mm-hmm. Ég held ekki.
Já, ég held ekki athygli. Og meðan maður var yngri þá bara geðveitt til að horfa á bíómynd.
Já.
En núna ég bara að horfa á bíómynd og mér líður eins og ég þurfa að vera í símónum í leiðinni.
Já. Ég held að Gunnar finnist leiðilegt að horfa á þetta og bíómyndi með mér af því ég bara ég alltaf teimi síðan.
Já.
Ég satt meðvituð það og ég reyni að gera það ekki. Já. Ég samt bara einhvern veginn áður en ég veit af ég komin í símón.
Mm-hmm. Það svo marga leiðir, þú veist, að þegar TikTok kom fyrst, ég held að sé búið að breyta því núna, að þá gastu ekki sé klukkuna hérna. Mm. Það gastu ekki sé klukkuna á símanum, þannig í hjóninu uppi.
Já.
Og þegar TikTok vildi bara að þú værir endalaust. Að þegar maður getur glemt sér svo ótrúlega mingi.
Það er sjúkt.
Og það er ógst að fyndið, eins og ég daginn, ég hef stundin tekið svona detox á samfélagsmiðlum, að því ég vinn á samfélagsmiðlum, að þá finnst mér svo gott svona að taka mig sjálf úr því.
Já, já.
Þú veist, ég get.
Einmitt.
Og ég eitthi TikTok daginn og var svo bara eitthvað viku setna að litið sem mér, hann ég dálnaði það eftir. og það var svo skrítið.
Já.
En svo skrítið að gerast á þessum miðli.
Já, það er
það. En svo þegar maður sekkur í það, þá hætti manni að finnast það skrítið.
Já, það var það æði.
Það var það ekki. en já, það sem maður að gerast núna er að, þú veist, barnaefni er orðið eins og TikTok. Þú veist, það er svo, rammanir eru svo fljótir. Núna er einn að smetla fingrunum, þið heyrðu það verið ekki.
Nei.
Ég myndi að taka eftir þessu ef þið er börn. Það. Að fylgjast með þessu að því að þú veist, það er
Þetta er ekki góð þróun að
við erum með Þetta er alls ekki góð.
Get ekki einbytt sér.
Já, þú veist, svo erum við að spáði af hverju geta krakkanir okkur ekki einbytt sér eða af hverju þú veist, við pöntum eitthvað af eitthvað á netinu og við viljum fá það helst bara í gær. Svona creepy þróun
já,
að því að já, en ég sá einmitt daginn að reyndar á TikTok maður lægir líka helling
já, þetta er ekki alls slæmt
nei, en,
alls ekki, og við notum þetta mjög mikið
já, ég hef lært helling snið sko.
Já,
en,
mjög mikið
það er bara gott að vera meðvitaður en það sem ég sá er að þú veist ef maður hugsa barnaefni að því að heilin hjá ungum börnum er náttúrulega bara þróast og maður vill náttúrulega gera bara besta að það er til barnaefni sem er svona low attention span barnaefni sem er þá bara svona það er ekki mikið að vera skipt ramma
nei, það er svona hægara
hægara minna að gerast
já
en ég mæli með að skoða það af því að þú veist, það er vera prógram okkur öðruvísi við erum að það sem við sýnum börnunum okkar er náttúrulega það sem að þau Það er það sem gerist í helanum á þeim og svo heldur þetta bara svona áfram í framtíðinni. Þannig að spurning, þú veist, ef að, ég veit ekki hvernig þetta getur það að þróast þegar þetta verður meira, þú veist, þegar við fara bara...
Nei, bara getum við haft...
Eng, átækja.
Já.
En þetta er náttúrulega allt gert út af því að, þú veist, til að græða peninga.
Mm-hmm.
Þetta er ekki að mínum að þetta er góð þróun að því að við erum endalaust... fyrirtæki alltaf reyna að leitast að því að græða pening, eða þú veist. Og við munum kannski bara fá til okkur eitthvað svona sérfræðing í sko já, þú veist núna ég að fara að sko sannsagt að allar auglýsingar sem eru settar á samfélagsmiðla þetta er náttúrulega þú veist Ég vinn við þetta.
Já, þú vinnur við að búti þessum auðlýsingar.
Já, veist, já, og setja auðlýsingar.
Og fylgjast með þeim og græja það.
En ég var til að fá eitthvað sem að þetta er bara partur af því sem ég vinn fyrir.
Já, já, þetta er ekki
engu. Þannig ég er ekki alveg svona sérfræðingur
nei.
Í þessari deild.
Nei.
En mér langar bara, þú veist, fyrir þá sem ekki vita að það er, þú veist, Facebook er með ákveðið svona bakvinnslu kerfi.
Mm.
Facebook er svona meta á Facebook og Instagram.
Já.
Og fyrirtæki setja þá semst auglýsingar í bakvinnslukerfi með þetta sem er það þessar borgar auglýsingar sem koma á Facebook og Instagram.
Já.
Og þegar þú setja þessar auglýsingar inn þá get getur targetað bara á alveg nákvæmlega eins og þú vilt targeta.
Mm-hmm.
Bara konur á aldrinum þetta sem hafa áhugað þessu, sem eru partur af þessum hóp sem búa á þessum stað.
Já, já.
Þannig að það er aldrei, þess að alltaf tala að Facebook sé að hlusta mann.
Já.
Það er ekki þannig, þetta er bara því að Facebook er með allar upplýsingar þig, það veit nákvæmlega hver þú ert, hvað þú vilt, hvernig þú haga þér.
Mm-hmm.
Og bara Facebook veit áður en að konur er, veit að þar eru óléttar og það því að það er alltaf ótrúlega mikið af, eða þú veist, in general,
já.
Að því að það er alltaf svo ótrúlega mikið af fólki sem nota Facebook,
já.
Að þá eru þau bara búin að safna upp upplýsingum, ok, flestar konur hagaða sig svona.
Já, þegar þeir eru ólítið og þú ert að hefða þeir svona.
Já, og þá bara fara þeir að henda á þig, þú veist, auglýsingum frá barnavöruverslunum eða...
En stundum, stundum Amazon, ég var að tala kattamata Gunna í gær og þá fæk ég kattamats auglýsingu, skilur.
Mm-hmm.
Er það ekki símin að hlusta eða eitthvað? Mm. Er ekki, þú veist, hvernig mega það sens?
Sko, annarkvæmst bara geðveitt mingil tilviljun. eða þá að sko, það getur líka verið að ef þið eru saman neti og við segjum bara að við varum hérna fjórarinninni
mm-hmm.
og við værum kannski ekki saman neti en svona í sama radíus
mm-hmm.
og ég var að tala bara eitthvað, já, hérna stelpur, ég fór að gegja hann veitingastað daginn, bara hann heitir hérna Gusto það er veitingastaður í Danmark sem heitir Gusto sem er dættu svo sé ekki svona svo sé auglýsing er segjum plöntuna, því við erum samstæðu við plöntuna
já.
Bara hérna stelpi ég fekk geggja auglýsingu frá hérna nei, ég fór plöntunum daginn að geggja kaffu og svo bara, ó, svo geðveitt hérna góðir ostasnúðar og góða súpa og geðveikum að þér sem það er en hérna nema hvað að þú veist að því ég náttúrulega búin að vera á blöndunni og búin að skoða kannski matseljónu netinu
mm-hmm.
og svo því að við erum allar hérna saman, þeir eru kringum minn síma, mm-hmm. síman er ekkert kringum minn síma að þú veist þeir svona veist, núna er ég að tala, reyna að segja þetta eins og maður sé að segja þetta við 5 ára
já.
Að þá svona syngast símanir þannig að það er mjög líklegt að þú fáir þá auglýsingu frá blöndunni
ok
Fattu þið?
Já.
Ég veit ekki alveg hvernig ég útskýra þetta betur, en
Nei, ég heldur sérst að útskýra þetta vel.
Ég vil meina síminn er ekki að hlusta á okkur.
Ok.
Og það er margar leiðir sem að
sem þetta ekki svona
já, gerist. Og já, og það líka tala bara að Facebook veit þegar fólk er ekki gangi í gegnum skilnað.
Mm.
Þá kemur ákveðið hegðunarmynstur sem að Facebook þekkir.
Já, já.
Og þá verða auglýsa þannski hótelherbergi fyrir einn. Eða dating síður eða eitthvað þannig. Já.
Tilbyggjum fyrir einn.
Þannig að er, veist, við erum svo mikið peð í stóru myndinni. Þú veist, við erum bara eitthvað svona já. Ég mæli með, þú veist, mæli og mæli með að horfa á social dilemma
já,
á Netflix.
Já, það er þetta mjög áhugavert.
Og ég sem manneskja sem er búin að læra þetta, ég get sagt að þetta er svona og miklu verra en það er í myndinni. En þú veist, þá er maður líka eins og ég vinn fyrr með þetta og reyna að gera það á góðunátt.
Mm-hmm, ég meint.
Og reyna að gera
og það. Og það er hægt.
Það er hægt.
Það þarf ekki að vera.
Nei. En þá er maður alltaf líka að keppast við fyrirtæki sem er að gera þetta á menn ómannúrlegan máta.
Já.
Sem er alveg krefjandi. En ég treysti því að það skilja mm-hmm. í gegn þegar maður er að gera þetta samvisku saman hátt.
Ég held að gera það alveg sko.
En já, ég held að þetta sé bara að vera gott í bíli.
Já,
þetta,
það er smá samfélagsmiðlaða rann.
Já, og líka bara svona að því að við viljum ekki hafa þætti nokkar eitthvað oflanga
Nei.
Og okkur fannst vera svolítið svona alls konar sem við áttum ennþá órætt eftir mm-hmm. fast fashion, allt er hægt í viljunni fyrir hendi.
Já, algjörlega.
Svona að þetta bara svona spjall.
Mm-hmm.
Svona,
svona almennt.
Já, það sem er kannski er ekki beint planað hvað við erum að tala heldur bara svona aðeins að svona okkar skoðanir og okkar pælingar mm-hmm. svolítið
já, Tumblr
og Tumblr, psychopath
já, ég bara trú ekki sér að segja þetta en þú
elska, við erum bara við erum alltaf mannleg og við hefum alltaf
það heitir samt ekki það að þú veist, ég get ekki farin á psychopath.tumblr.com.
Þetta er það sem ég vil segja, ef það hefði verið TikTok til þegar ég var 14 ára.
Oh, ég vil ekki hugsa
veistu hvað, ja. Til, veistu, það væri til svo mikið að ykkur alls konar ruglja mér.
Ykkur vondu, eða þú veist, ykkur svona sem væri ótrúlega óþægilegt að vonda að horfa á.
Já, bara svona eins og eiga Tumblr sem ég heit Psychopath.
eins og það.
Þannig að, já. Það sem, þú veist, það er alltaf að vera að tala það sem fer á netið er á netinu.
Já.
Það er þannig.
Það er þannig, sko.
Og við svona ekki að gleyma því.
Ég pældi því til dæmis ef að vídeo sem að tók upp í tölvunni.
Ógveð.
Hérna, Berglind, nú er ég að tala við þig. Pældu í því að vídeo sem þú átt að þér í tölvunni þinni.
Oh my god, já.
En þú veist,
Berlin sem sýstir sessu, fyrir það sem ekki vita.
Já, og við hérna áttum og fínar tölvur og veist, það eru bara vídeo sem ég hef aldrei vilja að myndi rata á TikTok eða...
Nei.
Það eru samt bara krútleg, skilur
við. Já, já,
þetta er ekki
já, já. Þetta er bara, já.
Þetta er samt bara svona krútlegt fyrir okkar eigin auð.
Já, ekki annar. En já, þáttan er búið alba heilsala og landa kaffús.
Þeim innilega fyrir.
Takk. Sjáumst í næsta
þetta. Já, gerðu það.